Det var satans. Ja. Goddag, god eftermiddag. Er der nogen af jer, der har været her før? Nå, jeg må vi da se at hjælpe videre, hva'? Ja, jeg skal tale i præcis 29,5 minut om det, der ligger mig på sinde, nemlig at hjælpe jer til at forstå, hvad der foregår bag ved kulisserne, når headhunterne de arbejder. Er nogen af jer, der har mødt sådan nogle headhunter og recruiter og sådan noget? Nej. Ja, kan I lide os? Se, hvis nu stemmer vi, ikke? Hvor mange kan lide os? CV. Ja, det er så i orden. Hvad hedder det? Vi er jo det, som man populært set kan kalde en gatekeeper. Det kan jeg lige komme tilbage til om lidt, hvad man gør ved sådan en. Men vi er dem, der sidder og tager imod jeres ansøgninger og CV. Og jeg vil gerne fortælle lidt om, hvordan I kan gøre det på en anden måde, måske end I plejer at gøre. I hvert fald få nogle idéer til, hvordan at, I måske kan bypasse sådan nogen som os. Så jeg har kaldt det her headhunterens hemmeligheder. I får ikke dem alle sammen. Der skal være lidt tilbage, ikke? Men I får nogle af dem. Så agendaen, det er følgende. Hvad lægger vi vægt på, når vi vælger ud? Jeg kigger lidt på nogle trends inden for rekruttering. Der er faktisk 2-3 stykker, som er lidt spændende nu om dagen, synes jeg. Så har jeg, kigget på en undersøgelse, som jeg faktisk også har talt om før. Hvad tænder arbejdsgiver eller recruiter af på? Altså, hvad vil vi ikke så gerne se, for eksempel i, et CV, eller hvad kunne vi sådan sige, hvis jeg så det her med en kandidat, så kunne det godt være, det ikke var så rart. Og så kommer jeg også ind på noget, jeg kalder at være intelligent aggressiv. Jeg vil godt sige, at jeg bliver op i hovedet hele tiden. Det der mavenået der, det er ikke lige mig. Så jeg er ikke så følende, men nu har vi også fået lidt af det, så nu kan vi få lidt af noget andet, tror jeg. Ja. Vi er et lille firma, der hedder Totem, og vi har eksisteret i 15 år. Den 3. oktober havde vi 15 års jubilæum. Juhu! Så dejligt. Vi er faktisk ældgamle inden for vores industri. Der findes cirka omkring 1.000 rekrutteringsfirmaer i Danmark. Langt de fleste er enmandsbetjente bikse hjemme ved skrivebordet og køkkenbordet osv. Men der er også nogen, der har eksisteret en lille smule længere, sådan nogen som os. Og vi bryster os jo af, at vi godt ved, hvad det handler om, når vi nu har været her så længe. Jeg er det, som man kalder headhunter. Det er sådan en, der skrumper hovedet. Jeg ved ikke, om det er en, der skrumper hovedet. Det er i hvert fald en, der leder efter nogle hoveder, ikke? Så det hedder en headhunter, og det gør det, fordi det stammer, selve begrebet stammer fra hovedhjerne i Sydamerika, som jo var ude at slå deres fjender ihjel. I øvrigt ved I, at det altid var børnene og kvinderne, de skrumpede hovedet på. Nej, mændene, dem smed de bare til side og sagde, det duer ikke. Vi skal have nogle hoveder af nogle mænd, rundt og slå nogle kvinder og nogle børn. Så jeg ved ikke, om det var, fordi det var lidt nemmere at skrumpe og sådan noget, men der skete i hvert fald noget der med en udvælgelse. Så hvad siger du, de var hvad? De var meget kønner. Altså, jeg ved ikke, om... Er det? Ja. Det, jeg laver, det er at lede efter hoveder. Så derfor så hedder det jo selvfølgelig en hovedjager eller en headhunter, det vi laver. Så hvad gør det jer til? Det her, det er nogle af de begreber, I kender fra jer selv. Måske skriver I dem på jeres CV eller LinkedIn-profil, eller I skriver dem, eller I siger dem, når I sådan kommer til stede her, ikke? Arbejdsløs, jobsøger, looking for new opportunities. Er nogen af jer, der har den på jeres LinkedIn-profil lige i øjeblikket? Den må også gerne være på dansk, leder efter nyt, et eller andet. Man kan også kalde sig selv kandidat, fyret mellem jobs osv. Men jeg synes jo, at når jeg nu er hovedjæger, så synes jeg, at I skal være jobjæger. Fordi det begreb er jo meget mere positivt. I er ude at lede efter et job. Så hvis I nu går herfra i dag, er det eneste, I tager med jer, ud over at man skal stå på en bestemt måde og sådan noget. Det virkede faktisk. Det virkede, inden jeg gik på, så det er jo fint nok. Udover at I lærer noget omkring de ting, så synes jeg, at det her det kunne være interessant. Prøv at se jer selv som jobjæger, og så har I modparten, nemlig mig, på den anden side. Her har I en jobjæger. Hvad siger du? Headhunter. Jobhunter. Jobhunter. Der blev spurgt om, hvad vi kalder det på engelsk. Er der andre sprog? Tysk? Så skal jeg have en korrespondent. Jo, du sidder der, Christian, du er der et eller andet sted, hvor er du henne? Nej, han er gået. Han sidder deroppe, Christian, du må jo komme med det bagefter, hvad det hedder. Det er en, jeg kender, som er skidegod til tysk. Her har vi en jobjæger. Over på den anden side er jobjægerens søgen, der er der et drømmejob. Hvis I ikke allerede har fået defineret for jer selv, hvad et drømmejob er, så er det på tide. Det er en god idé at finde ud af, hvad er det, jeg vil derovre. Indimellem, der sidder ham der mellemmanden. Der kom flammer op, fordi det er jo noget farligt noget. Vi sidder der og sorterer og vælger ud og selekterer og alle sådan nogle ting. Så det er derfor, eller det er den relation, I møder os. Som mellemmanden, der står og vælger noget ud. Nu synes jeg, vi skal prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, vi vælger på basis af? Hvordan kommer du igennem os, så at sige? Det første, du skal tænke på, det er, jeg bruger ikke særlig meget tid på at læse dit CV. Hvor meget tid tror I, jeg bruger? Det er det gennemsnit på alle recruiter, man har målt det, tonsvis af gange osv. Hvor meget? 7 sekunder? 10? 30? 3 sekunder? Ah. Er der nogen, der er over 30 sekunder? 3 minutter. Ja, hvis det er et akademisk CV på 27 sider, så kan det da godt være. De fleste af os bruger omkring, nej, ikke de fleste af os, det her er gennemsnitstiden. Vi bruger 20 sekunder på at se, om dit CV skal videre. Hvad bruger jeg de 20 sekunder på? Jamen, jeg bruger det til at lægge dig i ja-bunken, måske-bunken, eller du får afslag om 3 uger-bunken. Mm-hmm. Den er træls, den derovre, ikke også? Ja. Så vi skal jo ind og kigge lidt på, hvordan kan du gøre nogle ting, sådan så du ikke kommer over i, du får afslag om 3 uger-bunken. Du skal ligge enten i ja-bunken eller i måske-bunken. Så hvordan gør man det på 20 sekunder? Det er der mange mennesker, der har masser af idéer til, men min pointe er, sørg for, at CV'et er skarpt, og det indeholder nogle konkrete ting, jeg kommer tilbage til lige om lidt. Få hjælp til CV'et, hvis det er, I ikke tænker, at det her det kan læses på 20 sekunder. For længere bruger vi ikke. Wow. Ja. Så, hvilke tre ting lægger vi vægt på i en udvælgelse af kandidater? Er der nogen, der har nogen bud på, hvad vi lægger vægt på? De af jer, der har hørt mig før, må ikke svare nu. Men dem, der er nye, må godt. Det var ikke en hånd op. Bare sig noget. I må gerne sige noget. Dig derop. Alder. Nej, jeg er ligeglad med din alder. Nej, jeg er ligeglad med layout. Tidligere joberfaring. Den er med. Morten. Kompetencer. Nu er vi derovre, ikke også? Alder er fuldstændig hammerende ligegyldigt. Jeg kommer tilbage til dem lidt. Hvorfor det er ligegyldigt, og jeg kommer også tilbage til noget kontroversielt, som jeg vil have til at gøre, hvis I er mere end 52 år, fordi det er jeg. Jeg er 52, så jeg er ung. Alle jer, der er ældre end mig, I gamle. Ja, så det er jo det punkt, man ligesom vælger det ud fra, ikke også? Det er dem, der er ældre end en selv, de gamle. Ja, men nu rykker det så for mig, ikke? Det, vi lægger vægt på i aller første skud, og det er det, I skal tænke på, når I skal skrive CV, lave CV, få sendt ansøgning afsted, så skal I lægge vægt på, matcher jeg den stilling, som jeg sidder og søger her? Hvis du ikke gør, og ligger meget, 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 meget langt fra, så nytter det ikke noget at ringe til mig og forsøge at overbevise mig om, at du har en god motivation. Som der var en kandidat, der gjorde her til morgen til mig og sagde, jeg har ingen af de kompetencer, der passer i det her job, som du søger, men jeg vil være hammerende god til det. Så sagde jeg, jeg har 42 ansøgere, så du får det ikke. Det er den barske verden, det er den barske udgave af det, der sker, når vi sidder og sorterer. Så det, I skal tænke på først, det er, hvordan laver I et konkret match, eller hvordan er der et konkret match? Gå ind og kig på, hvad kræves der i stillingen, og hvad har jeg i mit CV, hvad har jeg i min baggrund, som jeg kan bruge til at demonstrere, at jeg rent faktisk kan tingene. Giver det mening? Ja! Sådan. Nummer 2, evnen til at motivere, hvorfor stillingen er den rette for dig. Det vil sige, der er ligesom 2 ting, som vi lægger vægt på. Den ene, det er kompetencer, altså kan du noget, som vi skal bruge i den her stilling. Og nummer 2, selvfølgelig, hvor motiveret er du egentlig for det her job? Og det hører til over i ansøgningen. Hvis du ikke kan motivere det på en god måde, og jeg ikke kan se det, eller fornemme det, eller læse det, så går du nok heller ikke videre. Specielt ikke i de stillinger, hvor der er rigtig mange ansøgere, som jo alle sammen har kompetencerne. Så du skal altså ind og differentiere dig måske en lille smule på noget af det her. Altså kigge på, hvad er motivationen, eller hvordan er jeg motiveret for det her job. Så er der, ja, kom endelig. Der bliver spurgt, om jeg læser begge dele, både CV og ansøgning, og der svarer nej, det gør jeg ikke. Fordi hvis jeg har set CV'et og lagt dig i måske eller får afslag om 3 uger, så læser jeg ikke ansøgningen. Gør det mening også? Ja, det her det er jo rigtig farligt, ikke? Fordi så er der mange af jer, der bruger rigtig meget tid på at skrive nogle fede ansøgninger. Det gør vi næsten alle sammen, når vi laver jobansøgning. Selvfølgelig gør vi det. Men husk på, at hvis ikke du har et match, så er det ikke så sandsynligt, at jeg går over og læser det. Jeg læser det først i anden omgang. Og jeg vender altså tilbage til det, fordi jeg skal jo vide om den her motivation, men jeg kigger først på CV'et. Kan du mene? Super. Godt. Så skal I tænke på at have et resultatorienteret CV, fordi jeg leder jo efter, og det er det her med erfaring og tidligere stilling og sådan noget. Hvad har du egentlig bidraget med der, hvor du har været før? Det vil sige, hvad har dine kompetencer skabt af resultater et andet sted? I kan nok gætte sådan nogle starutter som mig og min kollega Flemming, som sidder hernede. Ræk lige hånden op, Flemming. hvad hedder det, ham har I også gerne hive fat i. Han er også headhunter, så vi deler. Tager halvdelen af jer. Hvad hedder det værd? Hvad hedder det, det er en barsk verden, hvor vi går ud og siger, vi vil se resultater. Fordi når vi skal sende dig videre til en af vores kunder, så skal vi jo sige, hvilke resultater har den her person skabt før. Det er ikke nok bare at sige, jeg kan en hel masse, hvis man ikke har bevist, at det rent faktisk rykker noget. Hvor mange af jer har det, I selv vil kalde resultatorienteret CV? Super. Det er godt. Rigtig godt. Ja. Der er nogle trends i øjeblikket, som jeg lige kort vil komme ind på, hvor at man kan sige, at der sker nogle ting inden for rekruttering generelt set. Det her, det er ikke et indlæg kun om trends. Hvis det var det, så kunne jeg have fyldt hele tiden med det. Men jeg har taget nogle specielle trends, eller nogle særlige trends frem, som jeg synes er interessante i øjeblikket. Hvad er the next big thing? Og Kåre, du bliver glad om lidt. Du bliver meget glad om lidt. Ja. Der er tre kompetencer, som er stigende i efterspørgselen efter kandidater. Der er simpelthen tre kompetencer, som når man kigger over det sidste år, og kigger, hvordan ser verden ud lige nu, hvad bliver der så egentlig ledt efter? De kompetencer, det er jo en trend. Det er noget, der bevæger sig hen imod. Og det vi kan påpege her, eller forholde os til her, det er, hvad gør du egentlig i dit CV, når du skal forholde sig til de her kompetencer? Har du dem, eller har du dem ikke? Er nogen af jer, der har nogen idé om, hvad der står? Jeg siger lige det her, det er personlige kompetencer. En gang til. Omstillingsparat. Robust. Den her med det robuste, det har du læst et eller andet sted, ikke også? Det var på forsiden af et blad. Alle leder efter robuste mennesker. Vi har lige haft Lisel heroppe, som står og siger, at hun var ikke særlig robust i meget, meget lang tid af sit liv. Wow, den er stigende. Hvad for noget, undskyld? Ja, forandringsparathed, robusthed og forståelse for den samlede forretning. Den sidste, den er lidt tricky, synes jeg selv. Men det handler om, at når du bliver ansat et sted, så vil man gerne se, at når du for eksempel skriver en motivation, at du forstår, hvordan forretningen hænger sammen. Hvad er det for en virksomhed, jeg skal ind i? Hvordan forstår jeg den her sådan virksomhed? Det her, det er meget, meget, meget tydeligt, også når man kommer til jobsamtaler, altså selve interviewet, at det bliver du spurgt om, de her sådan ting. Kender du os i forvejen? Er nogen af jer, der har fået det spørgsmål? Ja. Og så skal man kunne hjælpe med at svare på både deres EBITDA, og man skal svare på, hvor mange medarbejdere de fyrede sidste år, og hvad deres strategi er, hvad deres værdier er, og alt muligt andet, ikke også? Man bliver afkrævet, at man kender virksomheden. Og det er det sidste her, det afspejler sig i det. Forstår du vores forretning? Den procentsats, som jeg har kigget på her, den gælder jo et ligeligt, om det er en offentlig virksomhed eller det er en privat virksomhed. De siger det samme. Offentlig virksomhed siger også, du skal have forretningsforståelse. Gud hjælpe mig. Men det, de mener, er selvfølgelig, at du skal forstå, hvad organisationen laver, ikke? Det er klart. Det gælder ligeligt for begge to. Nå, så sker der noget, jeg synes, der er mega interessant. Og det må være meget, meget interessant for jer. Man har været ude at måle på. Jeg vil godt lige sige, at det er en af vores kære kollegaer, der hedder Ballesager, der har lavet den her måling. De laver den hvert år. De måler rekrutteringsbranchen generelt, går ud og spørger omkring 800 mennesker, om de gider at svare tilbage på, hvor at tingene bevæger sig hen. Og så får de nogle svar. Det her, det er et af svarene. Det gode CV har kortere ansættelser end tidligere. Mega interessant. Da jeg startede i bank for mange, mange år siden, der var det rigtig godt, hvis man gik på pension fra den samme bank, man blev ansat i. Så jeg havde jo en rigtig, rigtig fin karriere foran mig der, da jeg blev ansat i Handelsbanken, hed det. Så gammel er jeg. Handelsbanken hed det. Det blev så den danske bank bagefter. Og hvis jeg havde ligesom holdt fast, så havde jeg da skulle gå på pension derfra. Det var rigtig, rigtig godt. 30 år, 40 år. Min egen far, han sluttede med sit job et sted, det sidste sted, efter 48 års ansættelse. Min far. Ja, en sygedag. Og det var da han skulle have lavet overknuder, da de skulle fjernes. Der blev han indlagt en dag, og så kom han på arbejde næste dag. Jeg kan godt se, det er jo lige meget, hvor snotte jeg har været, ikke? Så kunne jeg aldrig nogensinde få lov at ligge derhjemme. Det gør jeg så nu. Men det, der er undersøgt her, det er 60%, og det her tror jeg er en meget, meget vigtig pointe for mange af jer, som måske tænker, jeg har måske lidt nogle korte ansættelser. 60% af alle virksomheder siger, at 3-5 års ansættelser er passende varighed. Det er kun 12, der siger 5-8. Yes! Nu er det altså ikke så slemt kun at have 3 års ansættelse sted. Det er klart, når vi kommer ned i nogle af de lavere, så er der nogle problemer. Men det her synes jeg faktisk er en positiv trend. Det betyder jo, at den her fleksibilitet, vi har på det danske arbejdsmarked, hvor vi kan blive fyret, hyret, freelancet ind og ud hele tiden, den virker. Og det er jo godt for de fleste af os. Ja, nu kommer så det, som også er lidt farligt for nogle af os i hvert fald. Der bliver færre og færre kandidater til specialiserede stillinger. Vi har en stilling lige nu, som jeg ikke kan sige, hvor er, men hvor vi har 3 kandidater. Nej, det passer sgu ikke, jeg har kun 2. Jeg har 2 kandidater til den stilling. Der er simpelthen kommet flere ansøgere til den stilling. Så det er, og det er en meget specialiseret stilling. Det billede har vi set nu i et års tid, i hvert fald hos os, det kommer også til at fortsætte. Så specialiserede jobs, der bliver færre og færre kandidater. Og så kan man sige, hvad betyder det så for... Ja, kommer. Alle stillinger, som kræver en uddannelse af længere varighed. Altså en... Det er ikke lederstillinger, jo. Dem kan man, undskyld mig, udtrykke, fodre svin med. Hvad hedder det? Men for eksempel ingeniører, eller teknikere, eller grafikere. Altså sådan nogle stillinger. IT-stillinger, for eksempel. Stillinger, som kræver en uddannelse, ikke? Ja. Hvad vil konsekvenserne af det her være? Den ene konsekvens, som jeg synes er spændende, det er, at der bliver global mobilitet. Så annoncer i blade alle mulige steder, den går ikke. Altså masser af vores kunder er begyndt at kigge uden for landets grænser for at finde de rigtige kandidater. Og det der Støjberg-nummer, glem det. Vi kan ikke undvære de hjerner og hænder, der sidder hos mennesker, som er fra et andet land. Det kan ikke lade sig gøre. Og hvis man kigger på trenden, altså hvis man ligesom kigger på populationen, den måde vi ser ud på, så er der ikke noget at gøre. Vi kan lave alle de annoncer, vi vil. Vi kan bare ikke få produceret noget som helst, hvis vi siger nej. Så come on, syrere og tyskere og svenskere og alt muligt andet. Ja.
Jeg har en del gange på den nederste sætning der. På,
ja.
Som jeg troede var en ny trend med hire the personality, train the talent.
Ja.
Er
det stik modsat det der? Der bliver sagt heroppe, at der er nogen, der har mødt den trend, at hire the personality, og så hvad sagde du så?
Train the talent.
Altså man bliver udviklet, ikke også, i jobbet. Her til morgen var der en artikel i en, var det IT-forum, hvor fanden var det, den var, Flemming, den der med ham der, der ikke vil have nogen. Ja. Hvad hedder det? En IT-virksomhed i Kongens Nytorv, eller på Kongens Nytorv i Danmark, kan ikke skaffe de folk, de gerne vil have. Når jeg læser artiklen, så siger han, jeg vil kun have nogen, der har mere end 3-5 års erfaring. Jeg vil ikke have nogen fra udlandet, og jeg vil ikke lære nogen op. Så han er i hvert fald udtryk for, at sådan er det altså bare i hans biks. De vokser med omkring 40% om året, den her virksomhed. Der er masser af virksomheder, der har det den måde. Kompetencer bliver konge. For de af jer, som er, hvad skal vi sige, som tænker, ah, men jeg har nogle kompetencer, der går i en retning, jeg skal over i noget andet. Jamen, der handler det virkelig om at bygge op på kompetencerne. Kompetencer er noget, man har gjort igennem længere tid. Det er et langt foredrag om, hvad kompetencer egentlig er. Men kompetencer bliver mere og mere vigtigt. Så erfaring gør det altså ikke alene. Man skal også have en kompetence inden for noget. Og Støjberg, de kommer. Yes. En anden ting, der kommer til at ske, og det er vand på din mølle, Kåre. Jeg tror, at LinkedIn kommer til at dø. De er langsomt ved at dø nu, men de kommer til at dø. Fordi, hvor mange rekrutteringsbureauer var det, jeg sagde, der var i Danmark? 1000. Hvad laver vi? Laver det samme. Hvor går vi ind og kigger efter kandidater? På LinkedIn. Ja, ja. Så når Flemming og jeg skal finde kandidater, så går vi ind på LinkedIn, ligesom alle andre. Det betyder, at vores kunder efterhånden er trætte af at se de samme kandidater. Fordi jeg kan jo kun finde dem på LinkedIn, åbenbart. Og det kan min kollega, konkurrent, også åbenbart. Jeg tror, der kommer til at ske en hel masse omkring det. Men hvad er konsekvensen for jer? Fordi der er også en konsekvens af sådan en trend. Det, jeg tror, I skal gøre, det er, at I skal tænke på, at I skal lægge jer ind i alle de jobdatabaser, I overhovedet kan. Det er derfor, jeg siger, at det er vand på Kors Mølle. Stepstone, IT Jobbank, Jobfinder, alle de steder, hvor I kan komme afsted med det. Læg jer CV op der, plus til sådan nogen som os, som jo har vores egne databaser. Fordi når jeg fisker i min egen lille sø, min egen lille kandidatbank, så er det meget mere validt i forhold til kunden, fordi jeg har jo også måske talt med jer. Den her trend er jeg sikker på, kommer til at ændre på en hel masse. Så lægger jeg ind i en masse databaser, også hos rekrutteringsfirmaerne. Det giver mening. Det er ikke kun fordi det vandt på vores mølle. Det er faktisk det, jeg tror, der kommer til at blive en trend. Vi havde i løbet af det her år 2 rekrutteringer, hvor kunderne bagefter sagde til os, vi synes ikke rigtigt, det der honorar, som vi fik, det var så fedt at betale, fordi I gik jo bare ind på LinkedIn. Det kunne vi da også selv have gjort. Ikke så godt, vel? Altså ikke noget value at, hvis man går til et rekrutteringsfirma, hvis de bare kigger i LinkedIn. Nå. Så skal du også bruge dit netværk endnu mere. Hør på, hvad Karina hun sagde, og hvordan man bruger netværk. Det er selvfølgelig afgørende, fordi LinkedIn kan ikke gøre det længere. Det er ikke det eneste sted, du kan lægge dine ting op. Hvor mange har en LinkedIn-profil? Ja, kan I se det? Prøv at kigge på en, der sidder ved siden af jer, som har samme kompetencer som jer. De har det kunne hjælpe med os. Det kan være lidt svært at differentiere sig der, men det skal man selvfølgelig. Nå, mulige turn-offs i virksomheder. Her er undersøgelsen fra sidste år, den handler om, hvad skal man undgå, eller hvad vil arbejdsgiver undgå i CV, og hvad vil de ikke så gerne se? Hvad tænder de af på? Hvad synes de, der er lidt ærgerligt, hvis det står i dit CV? Og så har jeg nogle forslag til, hvad du skal gøre ved det. 73% siger mange korte ansættelser. Det er altså under 3 år, ikke? Så mange af dem. Hvad skal man gøre, hvis man har mange korte ansættelser? Hvad siger du? Sorter i dem? Ja. Det er en god idé. Ja. Fuske med sit CV. First time. Det sker jo. Hvor mange tror I, der fusker deres CV? Procent. Flemming, hvad tror du? Ja, 20%. På en eller anden måde. Men vi er gode til at finde ud af det. Og nu har jeg lagt mærke til dig. Så. Det du skal gøre, det er, at du skal beskrive dit CV, hvad baggrunden er for ansættelser, der vedrører de sidste 5 år. Ind og skriv. Jeg skiftede herfra, fordi jeg fik et skide godt tilbud. Jeg skiftede her, fordi min kone fik et andet job. Jeg skiftede her, fordi chefen var idiot. Nå, det vil jeg da gøre, hvis chefen var idiot. Så får du ikke et job. Det tror jeg, du gør. Det kommer vi tilbage til. Man behøver ikke at skrive direkte, han er idiot, vel? Man kan skrive, hvad er det, man plejer at skrive? Samarbejdsvanskeligheder. Og det er ikke dig, der er noget galt med. Det er jo ham. Nå, 33% af alle arbejdsgivere siger, at hvis du er overkvalificeret til jobbet, så vil de ikke snakke med dig. Kan du bare skrive en sætning? Jeg ved godt, jeg har mange kvalifikationer. Det her, det handler om at tage højde for det, før at du møder spørgsmålet. Så forhold dig til det, allerede når du sender din ansøgning og dit CV, og sig, at det her job, jeg søger, det er et job, hvor at mine kvalifikationer måske er lige over the top. Jeg ved det godt. Jeg er godt klar over det, men jeg søger det alligevel, fordi det er verdens bedste job hos verdens bedste virksomhed, og jeg kan gøre den her forskel. Det skriver du faktisk ved at sige, at i det her tilfælde vil jeg skrive din ansøgning. Eller måske i... Ja, det er klart, men et eller andet sted skal du putte det ind. Og jeg vil sige, at få det over i CV'et, det kan godt være lidt teknisk svært. Ja, men jeg vil nok putte det over i ansøgningen. Det vil jeg nok. Jeg skal nok kigge på dig, hvis du er meget dygtig, ikke? Så bliver jeg jo nysgerrig. Ja. Så er der kun 31%, der siger, at ledighed i en stor del af karrieren er et problem. Hvis det er sådan, så forklar din ledighed, og så sig, hvad du brugte din ledighed til. Selvfølgelig, det er klart. Alle mennesker i Danmark synes, det er fedt, hvis man gør noget, når man er ledig. Vi er jo skide misundelige, fordi hvis du laver ingenting, så er det så meget ferie. Det går jo ikke, så det vil vi ikke have. Nå, kun 9% siger, at hvis du er over 55 år, så er det et problem. Den her, den er fra 2014, jeg tror, tallet er højere nu, eller lavere nu. Jeg fik også meget hovedrysten på den sidste år. Hvad hedder det? 9% af alle arbejdsgivere synes, at det er et problem, hvis du er over 55 år. Hvis der nu er 9%, hvad kan man så gøre ved det? Man kan fjerne sin alder fra sit CV, for eksempel. Jeg synes, alder i sig selv er fuldstændig hamrende ligegyldigt. Det er jo ikke en kompetence. Du bliver ikke klogere, fordi du bliver ældre. Du bliver ikke dummere, fordi du bliver ældre. Du bliver ikke smukkere, fordi du bliver ældre. Åh, det er godt, ikke? Yes, nu fik vi noget. Ja, min pointe er, at vi gør det i hvert fald ikke hos os. Vi så kigger på dine kompetencer. Jeg er ligeglad med, hvor gammel du er. Der er enkelte stillinger, hvor det ikke er rigtigt det her. Det er, hvis man nu skal ind i en karriere, eller hvor det lyder som en generationsskifte, ind og afløse en gammel chef, så klar, så får man altså ikke jobbet, hvis man er lige så gammel som ham. Logisk nok. Der kan også være andre ting. Hvis du skal løfte noget meget tungt, kan det også godt være, hvis du skal løbe maratonløb, så giver det også mening. Men kompetencemæssigt sker der ikke noget med dig, fordi du er mere end 52, vel? Gammel. Du er mere end mig. Men min pointe er, og jeg vil sige, lad os lade være med at tage en mod diskussion. Bare prøv at tænke på, hvordan det kan betyde noget for jer, eller lad være med at tænke på jeres alder. Pointen er, at man skal lade være med at highlighte eller tænke mere på det, som man tror forhindrer en i at få jobbet. Man skal tænke mere på kompetencer. Så prøv at tænke på, hvis det her er en af dine, der er kun 9% af arbejdsgiveren, der synes det er interessant, men der er den ulte hymne mange over 55, der synes det er interessant. Det er mere end 9%, der tænker over det. Jeg synes, det er dumt. Mine bedste råd på 4 minutter. Møde op hos PowerJobsøgerne eller andre netværk. Der er stjerne mange eksempler på, at når man kommer ud til det netværk, eller de netværk, de står alle sammen herude, går ud og får en lille snak med dem, møde op til et par møder, få noget sparring, få noget opbakning. Det er en meget ensom proces nogle gange at søge job. Det er en meget ensom proces. Så er der nogle af jer, der betaler for en coach eller sådan et eller andet, eller har fået et outplacement-forløb, ikke? Og så connecter man ligesom med den her person, man sidder overfor, og så bliver det ens livligende på en eller anden måde. Der er andre livligner derude. PowerJobsøgerne, seniornetværket, Get Ahead, whatever, hvad de nu hedder alle sammen. Så meld jer ind i nogle netværk, og det virker i forhold til også at få noget sparring på de forskellige modeller, som du selv bruger til at søge job. Så er der en anden, den er logisk for de fleste, men der er mange, der ikke gør det. Følg op. Jeg kunne holde et foredrag kun om det her med at følge op, og hvor meget betydning det rent faktisk har. Fordi hvis du nu lægger henne den der bunke nummer 3, den der hedder, du får afslag om 3 uger, og det var en fejl, så er det meget godt, hvis du ringer til mig og siger, jeg har ikke hørt noget fra dig, jeg har ikke kommet ind til samtale, det er jo en fejl, der er noget galt. Så går jeg hen og kigger, fordi jeg er sød. Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det gør vi hos os. Det er en politik, vi har. Hvad siger du? Lige så snart du synes, der er gået for lang tid. Det er ikke, der bliver spurgt om, hvornår man ringer. Det skal man gøre, når man selv føler det rigtigt. Jeg vil sige, der er mange af os, der er barriere for det her med at ringe op og sådan noget. Det kommer tilbage til lige om lidt. Det her med, at man skal være intelligent og aggressiv. Men følg op, det er meget, meget vigtigt. Networking, det virker, men kun hvis man er intelligent og aggressiv. Og hvad betyder det så? Det betyder for eksempel at ringe op og sige, jeg kan ikke forstå det. Jeg sendte min ansøgning for 3 uger siden. Jeg har endnu ikke fået den der sådan samtale, så der er noget galt. Synes du ikke også det? Der er rigtig mange kandidater, der ringer til mig, som for eksempel en kandidat gjorde til mig her til morgen og siger, jeg kan det hele, men jeg kan ikke det hele alligevel. Og jeg vil gerne lige vide, hvad jeg skal skrive til ved for at komme til samtale hos dig. Den går ikke. Spørg ind til proces, hvor langt man er kommet. Altså, hvor mange kandidater har der været, og hvornår I begyndt at kalde ind til samtale, og har I fået kigget på mit CV, osv. Det der med, at du begynder at fortælle om dit CV, der bliver jeg lidt træt i hovedet. Har nogen af jer, der prøvet der, hvor en headhunter, I kan høre det i telefonen? Eller en recruiter, en HR, eller afdelingschef, eller sådan noget, ikke? Man snakker med dem, og så bliver sådan, ja, det kan jeg godt høre, du kan det. Ja, det er fint. Selv med dit CV. Lad være med at gøre mig træt i hovedet på den måde, men gå til mig. Vær aggressiv. Alle os, der arbejder med det fag her, vi er jo bund og grund sælgere alle sammen. Det vil sige, vi belønner jo selv hos os selv aggressivitet. Så vi kan godt genkende det, når andre gør det ved os. Det er lidt anderledes, når det er HR-folk, men det er en anden diskussion. Nu er jeg helt håndtrykket. Sidst, men ikke mindst, be yourself, everybody else is taken. Så lad være med at tage et eneste af mine råd, fordi det var jo til os alle sammen. Eller til jer alle sammen. Vær dig selv, lad det skinne igennem i dit CV, lad det skinne igennem dine ansøgninger. Så er der en størst mulig chance for, at du kommer ind til bordet og sidder og snakker med mig, eller Flemming, eller mine kollegaer. Find mig på LinkedIn. Gerne link op med mig. Jeg mangler 100 for at nå 6.000 connections. Og vi har en konkurrence. Hvor mange har du, Flemming, nu? Lidt efter, men ikke så mange endnu. Vel, det, vi er deroppe af. Så vi har en lille konkurrence. Der sidder cirka 1.100 mennesker her, så jeg skal bare have, 10%? Så er det 6.000. Yes. Jeg har 1 minut, så kan jeg svare på et spørgsmål. Der bliver spurgt, om man skal lave et resume i begyndelsen af CV'et. Ja, det skal man. Det er konventionen. Sådan ser det ud på LinkedIn. Sådan ser det ud, når vi får de fleste CV'er. Så ja. Lav et resume. De af jer, der bruger meget tid på at lave jeres CV'er om hele tiden, fokusere på de der 3-4 linjer deroppe. Fokuser på dem og gør dem interessante. Det er måske der, man kunne skrive motivationen, tænker jeg. Det kunne da godt være. Så resuméet kan man måske lave om til sådan noget, sådan her er jeg fantastisk-agtigt. Og så er det det, man ligesom laver om. Så ja, der skal være et resumé på alle CV'er. Det gør det jo nemt for mig at læse inden for, hvor lang tid var det, jeg havde? Og det her, det var 29 minutter. Tak, fordi jeg måtte snakke med jer.